Velkommen til denne utgaven av Oversetterpodcasten. Oversettere er ordentlige folk. Jeg heter Cecilie Winger. I dag har jeg besøk av bare en gjest, og det Birgit Ove Svihus. Velkommen.
Tusen takk.
Dette har vi planlagt i 3 måneder, Birgit.
Ja.
En italiensk spesial. Planen oppstod under en middag for 3 måneder siden, en hyggelig middag, mellom deg og meg og Tommy Watts.
Ja.
Og vi 3 skulle podcaste 4. januar. Grunnen jo fordi du bor i Trondheim og ikke så ofte i Oslo.
Ja.
Og derfor blir det i dag en spesiell vri, en trist vri. Vi har bestemt oss for å gjennomføre likevel, selv om ikke Tommy her lenger.
Ja.
Det som skjedde var at den 1. januar om kvelden, så fikk jeg en e-post av Tommy, hvor han skrev at han hadde hatt det ganske tøft fysisk og psykisk i jula, men at han ville veldig gjerne gjennomføre podcasten, at han gledet seg veldig til å se oss begge to. Det var litt før midnatt den 1. januar. 2. januar skulle dere komme til meg klokka 4.
Ja.
Og du skulle møte Tommy.
På forhånd. Jeg skulle, vi hadde mailet sammen, og vi avtalte før jeg dro fra Trondheim at vi gjør en avtal så vi treffes litt før, så vi liksom finsnakkes litt og ruster oss opp litt før vi drar til Cecilie, og vi skulle, og jeg ringte til han på 2. januar blir det da, 12-tiden, og avtalte
at
vi
skulle,
samme formiddagen, at vi skulle møtes 2:30, og så skulle vi ta trikken videre til Cecilie etter hvert, og jeg møtte opp 1 minutt før. Og det kom ingen Tommy.
Nei, for da begynte jeg å få sms'er fra deg.
Ja.
Og jeg hadde gjort meg stand og skrevet navn deres øverst på dette arket som ligger der, så jeg satt og forberedte meg også. Og etter det gikk det mange sms'er frem og tilbake mellom deg og meg.
Ja.
Og Tommy møtte ikke opp, og det lignet ham fryktelig dårlig.
Ja, det var veldig, veldig ulikt. Og han sa, som han sa til deg i mailen, at han følte seg dårlig, men han ville, for jeg sa, kanskje vi skal kutte ut. Nei, han ville veldig gjerne gjøre det. Han ville gjennomføre det. Og jeg synes, og han, ja, det var det er fullstendig ulikt Tommy at han ikke møtte opp. Jeg mener ikke sånn på nytte, men dog allikevel. Så det endte jo med at jeg dro hjem til han for å se om han var hjemme. Og der var det mørkt og stengt, så han var ikke hjemme. Og det var fryktelig glatt utenfor huset. Så jeg tenkte kanskje at han hadde glidt og brukket noe og endt opp på akutten.
På akutten, ja.
Ja, eller hvor man ender her i Oslo når man har brukket.
Du ringte jo legevakta også.
Ja, jeg gjorde det. Jeg ringte legevakta etter hvert, for jeg ringte jo hjem til han, men det så veldig fra utsiden at ingen er hjemme der. Og han hadde jo bare fast telefon, så det var ingen som svarte der. Da ringte jeg på legevakten, og egentlig visste jeg vel at de ikke kom til å kunne si noe, men jeg sa hvem jeg var, og lurte på om en venn av meg og kollega hadde endt opp på legevakten, og at han bor alene, og at han skulle ha møtt et sted til en avtale i forbindelse med jobben, og det var jo sant, selv om vi var venner. Og da sa hun først at det har vi ikke noen anledning til å si noe om, vi har taushetsplikt. Men så sa hun etterpå, jeg sa han var ikke noen god form heller. Og da sa hun, hva heter han? Og jeg lurer på hvorfor hun spurte det, for ville hun da kunnet si det, men så sa hun, nei, vi kan ikke si noe. Så vi kan ikke si noe, og da spurte jeg, vil det hjelpe om jeg møtte opp fysisk på legevakten? Nei, sa hun, det går ikke.
Så den siste sms'en fikk jeg fra deg rundt midnatt, hvor det sto ikke noe nytt fra Tommy.
Ja.
Og neste morgen fikk vi vite at han døde den dagen, og vi bestemte oss likevel for å gjennomføre denne podcasten til ære for Tommy Watts minne.
Ja, du foreslo det. Han har jo vært en
utrolig, utrolig viktig skikkelse i norsk oversettervirkelighet. Han har jo sittet som leder i faglig råd i mange år, og ikke minst levert en haug med gode oversettelser. Han har fått bokklubbenes skjønnlitterære oversetterpris, ja. Og han har fått Bastianprisen, og det de to prisene som henger øverst.
Ja, og han han jo ridder av den, hun husker ikke helt titlen, men av den italienske stat, så han har blitt ridder og fått en veldig fin, jeg burde ha visst hvilken, hva den heter, men en utmerkelse fra ambassadøren for italiensk litteratur, for sin innsats for italiensk litteratur i Norge.
Du sa til meg i sted at du ikke hadde forberedt deg til den podcasten.
Nei.
Ja. Men du har jo forberedt deg sammen med Tommy i 30 år eller noe sånt.
Det var derfor vi ja. Jo, jeg har kjent han i nesten 30 år, og jeg vet ikke hvor mye vi skal snakke om akkurat det, men jeg har to små ting jeg har lyst til å fortelle om når jeg ble kjent med Tommy. Og første gangen jeg traff han, det var når jeg var nettopp begynt å studere som fjernstudent på, jeg bor i Trondheim, studerer jeg italiensk mellomfag i Oslo, og det ble arrangert en studietur til Roma. Og jeg dro ned, jeg kjente ingen, men jeg tenkte det skal jeg bli med på, og der var Tommy iblant i gjengen da. Og han skulle egentlig dra til han var i Italia, altså han var ikke med på turen ned, men han var i Italia og skulle videre til Napoli. Og jeg kastet meg over han, nærmest bokstavelig talt, og det var ikke noe Tommy satte pris på i det hele tatt.
Å bli kastet.
Nei, å bli kastet over, at man kastet seg over han, da fikk jeg fremmede damer fra Trondheim, og sa, skal du til Napoli, kan du være så snill og se om du kan finne noen plater av Robertino? Som alle som gamle folk som har holdt på, ja, folk i min generasjon, vet hvem Robertino var, og han var fra Napoli, og det var helt umulig å finne plater av han. Og det var før at jeg, i hvert fall jeg visste at man kunne finne musikk på nettet. Nå, ja. Og han sa vel, og føysa meg vekk nærmest. Men så treftes vi, han var jo student han og da, på den tiden, og vi, neste gang jeg traff han, det var at jeg var på en av mine to ganger i året dro jeg ned til Oslo og tog noen forelesninger da. Og da var det som egentlig var Magnus Ullelands forelesninger i gammel italiensk litteratur, og da var det forelesningsrekke om Ariosto, Orlando Furioso, Rasande Roland, som han heter i Ullelands sin oversettelse. Et tusensiders epos på rim, fra 1500-tallet, om jomfruer som løper med riddere efter seg, og hvem satt og foreleste? Tommy Watts.
Ja. Yeah.
Han var vikar for Ullerand. Og det var, ja, det var, jeg var helt betatt. Han, på sin underfundige, ikke stor, ikke maset, men veldig sånn underfundige lille måte, så klarte han å i hvert fall fenge meg for det verket og mye mer, altså. Ja. og så det var, ja. Men vi ble veldig, veldig gode venner og har gjort det meste sammen gjennom mange, mange år. Og det var han som gjorde meg oppmerksom på at det fantes noe som heter Norsk Oversetterforening, og som oppfordret meg til å søke om å bli medlem. Og det er han og meg, vi har vært sammen om så mye oversettersk, og ikke bare personlig, men vi var på samme linje språklig, og det var så godt. Vi var så enige om hva A-former og ikke, og detaljer som vi elsker.
Det lytterne selvfølgelig ikke vet, er at når Oversettforeningen har treff, ja, og seminarer, så setter alle de russiske oversetterne seg sammen i en klump, alle de tyrkiske oversetterne i en klump, og så har du italienerne i en halv. Det er ikke fordi dere er sære, men det er fordi dere kanskje, altså, dere mengler dere også med alle andre, men dere er kanskje litt mer like hverandre enn oss andre?
Ja.
Dere er flere likhetsstrekk.
Ja, vi har kanskje det, men allikevel, jeg vil jo si at jeg traff jo Tommy og ble kjent med han og venn med han fordi at jeg studerte italiensk og han studerte italiensk, så det er jo liksom utgangspunktet. Men jo, jeg tror det er noe med det, selv om jeg og Tommy var ekstremt forskjellige mennesker, begge var født i jomfruens tegn, vi snakket en del om det. Men vi var fascinert av de samme tingene med italiensk språk og lynne og mentalitet og dette, ja, litt eksplosive, veldig sånn klisjé høres det ut når du sier det, men akkurat det der, det tente oss begge to, og vi har jo vært sammen i Italia, og vi har, ja, nå spurte jo du om italiensk oversettere generelt, og det kan godt være at vi, men jeg synes at vi har en egen fellesskap, men ja, jeg har nok også veldig mye felles med oversetterne generelt, fordi vi driver med dette rare yrket, alle sammen. Du holder på med ditt språk, ikke sant? Du, Cecilie, og jeg holder på med fransk, og delvis, ja, italiensk og delvis fransk også, men det er liksom det at vi, det selve typen jobb, synes jeg, som binder oss mer sammen, enn at det akkurat er italiensk. Ja. For min del.
Ja. Ja. Du sa at Tommy var så underfundig, det er jo det alle trekker frem igjen, når vi snakker om ham, han var så lun, han alltid var så veldig snill, veldig morsom. Ja. I denne podcasten så pleier jeg å be oversetterne om å lese noe de er spesielt fornøyde med. Mm. Og vi vet jo ikke hva Tommy hadde planlagt for oss i dag, eller i forgårs, rett og slett. Så jeg har lett litt, altså han har jo en imponerende lang liste, men jeg har funnet frem til noe han har skrevet selv. Det handler om det du også sa i sted om A-analyser. Dette er et blogginnlegg han hadde for noen år siden. Jeg vil bare gjerne lese det, for det sier så mye om Tommy Watts, dette avsnittet hans. Han begynner sånn, og her er vi fremme ved det lille unntaket jeg nevnte innledningsvis. Og det lille unntaket er at han aldri skrev på dialekt. På det tidlige 90-tall, og helt i begynnelsen av min oversetterkarriere, oversette jeg en av Alberto Moravias Racconti-romani, heter det der. For de norske bokklubbenes novellantologi Italia forteller. Disse til sammen 120 korte fortellingene om Moravia utgå, jevnlig gjennom det meste av 1950-tallet, er inspirert av 1800-tallsdikteren Giuseppe Bellis sonetter, der personene fra den romerske folkedypet får komme til ordet i jeg-form, og gjennom en utstrakt bruk av ord og uttrykk på romanesco. Jeg gjorde et forsøk på å gjengi dette med det jeg den gang regnet som min dialekt, nemlig det språket som snakkes på Oslos østkant, og som i lingvistisk tradisjon vel kalles, eller kaltes, står det i parentes, vikværsk. Når forsøket ble alt annet enn vellykket, skyldtes at jeg langt på vei hadde glemt mitt eget opprinnelige språk, og derfor endte opp med noe som kunne minne om en kryssning mellom Oscar Bråtens mellomkrigs-Oslobål og revysjargong fra Edderkoppen eller Chat Noir anno 1960. Og det er faktisk ganske leit, synes jeg, å se, og så er det stor parentes, å høre på radio, på film og fra teaterscener, parentes slutt, at det typiske Oslo-målet fremdeles gjengis nettopp slik. Og så står det enda en parentes, så står det Oslo-losen, og så står det et utropstegn. Redaktøren for Italia forteller, min gamle lærer, professor Magnus Ulleland, lot fortellingen trykke, men han likte forsøket mitt dårlig, og selv kom jeg ganske raskt til at jeg ikke ville prøve meg på noe slikt en gang til. Og nå, Birgit, vi vil gjerne snakke litt om deg også. Du har jo også holdt på å oversette en årrekke. Kan du fortelle, hva mener du det er å oversette? Det er et stort spørsmål. Hvorfor gjør du det?
Stort spørsmål. Hvorfor jeg gjør det? Hvorfor jeg gjør det? Jeg tok hovedfag i italiensk, godt voksen. Hadde fransk mellomfag fra før. Og jeg kaller det nesten hysterisk interessert i språk, og italiensk språk spesielt, og fransk også, men når jeg begynte med italiensk, så bleknet fransken, for å si det sånn, i mitt hjerte. Når jeg var ferdig med hovedfaget, så tenkte jeg, det første jeg tenkte, kanskje fordi jeg hadde blitt kjent med Tommy mens jeg studerte, sånn at han var oversetter, men jeg tenkte, jeg har lyst til å bli oversetter.
Men du har ikke levd av det på fulltid?
Jeg har ikke levd av det på fulltid. Jeg har hele tiden, lykken ville at jeg som bor i Trondheim, når jeg var ferdig med hovedfag, så jeg hadde jobbet på universitetsbiblioteket. Og mannen min jobbet, nå er han blitt pensjonist, men på universitetet i Trondheim, NTNU som det heter. Og akkurat da jeg var ferdig, så bestemte Universitetet i Trondheim seg for å opprette en liten italiensk avdeling. Og så hadde de hørt at jeg hadde tatt hovedfag, og så spurte de meg om jeg hadde lyst på jobb.
Og det hadde du?
Og det hadde jeg. Det hadde jeg jo aldri drømt om, og da med så snekret jeg sammen på egen hånd et års emne i italiensk, som jeg begynte å undervise i våren 2000, og fortsatte med til 2017, hvor jeg gikk av med pensjon.
Har du gått av med pensjon som oversetter også?
Niks. Så det som min pensjonstilværelse ble at jeg jobbet enda mer. De siste to årene jeg tror jeg aldri jeg har jobbet så mye i hele mitt liv som jeg jobbet. Og det bare med oversettelse. Men nå jeg jo pensjonist, så vi får jo pensjon. Men så jeg har ikke levd av å være oversetter, sånn som Tommy gjorde hele livet. Han, bare en liten parentes om Tommy til, han sa det hvis han skulle sette opp sin CV, så hadde det vært enten veldig, veldig langt, det vil si en mange, mange, mange titler, eller bare oversetter fra italiensk, punktum.
Det var ikke noe mellomsegment
han? Nei, eller han, det var det som er jobben hans, og han har bare en veldig, veldig lang verksliste, ja. Som jeg vet ikke, men det var han.
Men hva er det du selv har oversatt de siste årene?
Jeg har oversatt, jeg svarte ikke på spørsmålet ditt om hva er det å oversette. Jeg synes jo det er ganske godt, jeg tror det er Merete Alfsen som har sagt, kanskje ikke bare hun, men jeg husker at hun har sagt det, at det er å skrive boka på norsk. Og det er jeg veldig enig i. Det er jeg veldig enig i. Og på den andre side, når jeg skulle bli oversetter, så skrev jeg til Magnus Ulleland, som var min store helt. Han hadde oversatt Boccaccio til Kamerunen, og ja, han var en stor mann i det italienske. Jeg skrev en brev til han og spurte, jeg har lyst til å bli oversetter, hva skal jeg gjøre? Har du noen god råd? Og da fikk jeg et fantastisk brev som jeg har gjemt. Og det sto, kjære Virgil Sius, det er vanskelig, det er et lite nåløye. Men har man først kommet innenfor, så er det et godt sted å være. Men han sa, du må gjøre følgende. Og dette er faktisk en oppskrift, synes jeg, på hvis man vil bli oversetter. Du skal finne et verk på italiensk som du vil skal komme til norsk, som du brenner for, eller du skal i hvert fall late som du brenner for det. Du skal oversette 20-30 sider så godt du kan, og argumentere med et vedlegg for at Norge kan ikke klare seg uten dette verket. Dette må komme på norsk. Mm. Og så sender du ut til alle forlag, og så kanskje får du napp. Og det var det jeg gjorde. Så da fikk jeg napp fra bokvennen på Giacomo Leopardi, og det han sa, Ulleland nok en gang, du oversett det som står. Og det er jo nesten motsatt av det mange snakker om, og det er nytt ikke bare ord for ord, man skal, det skal være mening for mening, men klart jo det han mente med, at du skal oversette det som står. Mm. Men jeg har nå oversatt, første boken jeg oversatte kom denne Giacomo Leopardi, Moralske småstykker kom i 1998, og nå på nyttårsaften leverte jeg en roman på italiensk, stor roman, så det er liksom den siste. Og imellom det har jeg oversatt kanskje mest skjønnlitteratur, men også en del sakprosa.
Ja. Hva er det du har tatt med deg for å lese for lytterne i dag da?
Jeg har med en bok, den siste boken jeg har fått ut, utgitt, som jeg hadde med til Oslo for å levere til Tommy, fordi vi bytta bøker. Han fikk mine, jeg fikk hans, og den skulle jeg gitt til han i går. Og det er en bok skrevet av en italiensk kvantefysiker som heter Carlo Rovelli, som har hatt...
En vakker bok, da.
Den er fantasi. Den første som kom av han, den kom for to år siden, den var samme formatet, og het 7 forelesninger om fysikk.
Mm.
Og vet du, det er en sånn bok som hvis du ikke så mer enn bare utsiden, så ville du kjøpt den til, hvis du har fått en ny kjærest, eller til, det ser ut som en liten, en liten poesibok.
Med kvantefysikk for?
For hver mann. Ja, jeg har jo oversatt en stor bok av han som kom i fjor, som heter Virkeligheten er ikke slik vi tror, som var en stor bok, og med masse ligninger og den slags. Men senere om tid, han bedyr at det bare en ligning i denne boken, men det er jo fotnoter for de som ikke det står så kjekt i den at det, nå kommer et par kapitler som kan være litt vanskelig, så dem kan man bare hoppe over om man vil. Nå tenkte jeg, da tenkte du ikke på meg, ditt svin.
Du må oversette ord for det.
Ja.
Du kan ikke sitte i forleggeren min at jeg kuttet to kapitler.
Nei, de ble så vanskelig, de tror jeg ikke gidder.
Man gjorde jo det i gamle dager, oversetterne gjorde jo det i gamle dager.
Ja, da tok de kjedelige landskapsbeskrivelser, eller grove ting. Da. Nei, men dette var forfatteren som sa til leseren at dette kan du bare hoppe over. Ja. Og fotnotene er for spesielt interesserte, og folk som har litt fysikk innenbords. Jeg skal finne et avsnitt, og jeg valgte dette avsnittet fordi det er dette med Tommy. Det er derfor jeg valgte det. Det heter jo, boken heter jo Tid, og tid er jo et stort begrep, og det eneste vi vet at en tid var vi der ikke, og så er vi der en liten tid, og så resten av tiden er vi der ikke. Og nå er jo ikke Tommy her lenger. Så, dette kapitlet heter, jeg har diskutert med Tommy, titlen på kapitlet som heter Søvnens bror, som på italiensk heter Sorella del Sonno, som betyr søvnens søster. Og det kan man kanskje synes er litt rart, men det er jo fordi at døden på norsk er hankjønn.
Mm.
Men døden på italiensk, la morte, er hunkjønn.
Mm.
Og da kan jo ikke...
Men pesta var kvinne, for eksempel.
La pesta er kvinne, ja.
Men pesta i norsk...
Ja, det var jo, ja. Det var jo. Mm. Jeg skrev det fordi at han henviser i boken til en salme som Bach har skrevet, komponert musikk til, så er det jo da er jo broder dess nå kan ikke tyske minne, men det er jo broder da, så søvnens bror. Men hvert av disse kapitlene begynner med et utdrag, og denne her er sånn: dagene varer så kort, å Cestius, at de forbyr oss å ha alt for store fremtidshåp. I tredje bok av det store indiske eposet Maharata spør den mektige ånden Yaksa, den eldste og klokeste av Pandava-brødrene, Yudhisthira, hvilket mysterium som er det største? Svaret runger som et ekko gjennom årtusenene. Hver dag er det utallige mennesker som dør. Og allikevel fortsetter de som blir igjen å leve som om de var udødelige. Jeg har ikke noe ønske om å leve som om jeg var udødelig. Døden skremmer meg ikke. Jeg er redd for lidelse og for alderdommen, skjønt mindre nå som jeg ser hvilken rolig og vakker alderdom min far har fått. Jeg er redd for svakhet, for et liv uten kjærlighet, men døden skremmer meg ikke. Den skremte meg ikke da jeg var ung heller, men den gang tenkte jeg at det bare var fordi den virket så langt unna. Men nå som jeg er blitt 60 år gammel, er jeg fremdeles ikke redd. Jeg elsker livet, men livet innebærer også slit, smerte, sorg. Jeg oppfatter døden som en velfortjent hvile. Søvnens bror, som det står i Bachs vidunderlige kantate. En vennlig bror som snart skal komme og lukke øynene mine og stryke meg over håret. Jobb døde da han var mett av dage. For en vidunderlig formulering. Jeg skulle også gjerne leve til jeg følte meg mett av dage, slik at jeg med et smil kunne lukke denne korte sirkelen som livet.
Det var et nydelig avsnitt, Birgit. Jeg tror vi lar det være siste ord i dag.
Ja. Takk.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversetter ålreit til folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på.